політикам, які нас підтримують. І порівнювати сьогодні містечко на Майдані і містечко в Маріїнському парку дуже важко лише з однієї причини, що мета містечка на Майдані була зміна влади в країні. Це більш масштабна мета. Ми не ставимо перед собою мету змінити владу в країні. Ми абсолютно нормально визнаємо там президента України Віктора Ющенка. Ми абсолютно нормально відносимось до влади. Ми намагаємося заважати працювати кабінету міністрів, не стоючи там перед ними, не викрикуючи якісь лозунги. Ми навмисне центр, епіцентр містечка віднесли вглиб парку для того, щоб не заважати роботі. І порівнювати ці містечка не можна, тому що ми відстоюємо інтереси тих людей і захищаємо тих людей, які сьогодні можуть постраждати. Тому що значна частина людей, які проживають в містечку, вони захищають не лише відомих людей, яких репресії стосуються, а вони захищають в першу чергу себе, тому що знають, що завтра це може стосуватися їх. І якщо сьогодні чиїсь слова сприймаються як вже факти про те, що той чи та чи інша людина, яка займала за часів старої влади відповідну посаду, є кримінальним авторитетом, чи має якесь відношення до криміналітету, сприймаються як дійсно факти, то ми вважаємо це лише словами. Тому що фактами вони стануть лише після того, як це доведе суд. І тому ми захищаємо інтереси людей, в першу чергу, а не якихось там криміналітету чи кримінальних авторитетів. Ми категорично відкидаємо звинувачення в тому, що ми захищаємо чиїсь особисті інтереси людей, які мають якесь відношення до криміналу.
Дякую, пане Філіпову. Я хотів у вас ще одне запитати. Якщо брати політичний розклад, тобто партійний розклад, скільки партій представлені у наметовому містечку?
На сьогоднішній день на наметовому містечку представлені, перш за все, партії регіонів, Соціал-демократична партія України «Об'єднання», об'єднана політична партія «Держава» і ще УСПП і ряд громадських організацій, які теж мають таке політичне забарвлення.
Дякую. І пане Юсов, я знаю, що триває епопея з реєстрацією нової політичної партії. Ви також маєте підстави для незадоволення владою і взагалі для того, щоб можливо, також розбити наметове містечко, може, знову під помаранчевим кольором, чи під чорним, чи під білим. Як ви вважаєте?
Безумовно, громадянська партія «Пора» сьогодні має всі підстави бути незадоволеною неправомірними діями міністра юстиції Зварича. Я думаю, що і акції протесту, акції прямої дії також будуть застосовані. Зокрема, вже на четвер планується пікетування обласних управлінь юстиції по всіх областях України. Я думаю, що акції будуть і в Києві. Що стосується наметового містечка, то для нас все-таки це певний крайній засіб, до якого вдаються українці, починаючи з 90-х років, із відомих студентських акцій на початку 90-х років і закінчуючи помаранчеву революцію. Тому ми не будемо експлуатувати наметове містечко як зброю настільки, щоб воно втратило свою вартість як акція прямої дії. По Зваричу буде суд як юридичний інструмент, буде скарга до прокуратури, будуть інші дії. Але поруч із тим, окрім юридичних дій, будуть і політичні, і громадські дії, які також мають значення, і мають значення часом набагато більше, ніж юридичні інструменти. Оскільки рішення про незаконність або фальсифікацію президентських виборів 21-го числа український народ прийняв набагато раніше від Верховного суду України. І тому він в даному випадку виступив більш фахово і оперативно, ніж всі українські юристи зробили це вже пізніше в Верховному суді. Тому, власне, про права громадян України ніхто не сперечається. Кожен має право на акцію прямої дії, на політичні акції протесту і в тому числі представники нової опозиції. Але підмінювати поняття і говорити про те, що справа Колесникова носить політичний характер, наразі не варто. Оскільки, я думаю, що таких справ відверто, ну, скажімо так, правильних і необхідних щодо законодавства України буде ще і повинно бути ще дуже і дуже багато. Тому що перелік людей не закінчується Колесніковим, Бодоланом або Ківаловим. Він має бути продовжений. За ті злочини, які коїлись в Україні протягом останніх 14 років, хтось мусить відповідати. І безпосередньо суб'єкти тих злочинів. І, власне, незалежно від того, який колір вони сьогодні представляють, біло-блакитний або помаранчевий, винуватець повинен понести покарання. Але, безумовно, останнє слово за судом І впевнений, що цей суд буде справедливим, а щодо дій правоохоронних органів, ну їм також будуть давати оцінку. Але наразі громадянська партія «Пора» дії міністра внутрішніх справ Юрія Луценка і правоохоронних органів цілком підтримує. І більше того, прагне їхнього розвитку в цьому напрямку.
Дякую, пане Юсов. І я хочу сказати, що сьогодні триває розгляд справи, яка стосується «Криворіжсталі». Я знаю, що пан Власенко безпосередньо до цього причетний. І сьогодні Віктор Ющенко знову ж сказав про бандитів. І знову ж сказав про те, що він дуже, що в нього його обурення не минає з приводу «Криворіжсталі». Він сьогодні обвинувачував працівників Фонду державного майна, що вони на кшталт Катерини II роздавали своїм улюбленцям найласіші шматки власності в Україні. І от я хочу пана Власенка запитати. От сьогодні ми бачимо, ви сказали про те, що кожен має право на свій захист, кожен має право на захищати свою честь, гідність, свою приватну власність. Пане Власенко, як ви вважаєте, є перспектива того, що та ж сама справа «Криворіжсталі» буде об'єктивно в судовому порядку розглянута і справедливість, як то кажуть, буде торжествувати?
Ви знаєте, пане Василю, все, що відбувається у справі «Криворіжсталі», воно з об'єктивністю не має жодного стосунку. В цих справах, я вже про це неодноразово говорив, що в цих справах суди вчиняють дії, які не мають нічого спільного із Цивільним процесуальним кодексом України, із Господарським процесуальним кодексом України. Останньою подією, яка відбувалася у справі «Криворіжсталі», це було те, що 1 квітня Господарський суд міста Києва відклав розгляд цієї справи на 10 травня. Після цього була відома заява прем'єр-міністра України 5 квітня про те, що до кінця квітня всі судові справи по «Криворіжсталі» будуть закінчені. І після цього Господарський суд міста Києва, не маючи на це жодних законних підстав, призначає розгляд цієї справи вже не на 10 травня, бо воно, напевно, випадає за той термін, який встановила прем'єр-міністр, призначає цю справу на 11 квітня і починає слухати її, незважаючи на те, що не всі були повідомлені про засідання, не всі змогли з'явитися і так далі, і так далі. Це не поодинокий випадок, ми маємо такі порушення майже кожен день, тому я дуже маю дуже серйозне застереження щодо того, що справа «Криворіжсталі» буде розглянута принаймні об'єктивно. Щодо необ'єктивності суддів Печерського суду, консорціум інвестиційно-металургійний союз, який я представляю в суді, вже звернувся із відповідною скаргою до Європейського суду із прав людини. Можу вас проінформувати про те, що наша скарга прийнята, їй вже присвоєно відповідний номер, тобто рух цієї скарги в Європейському суді вже розпочався.
Пане Власенко, я хотів сказати вам таке, що до нашої редакції, до редакції Радіо Свобода, надходить маса листів, яких люди простіше судження висловлюють з приводу «Криворіжсталі». Вони пишуть нам так, а це сотні, я думаю, листів, які приходять щотижня. І в тих листах щодо «Криворіжсталі» таке мовиться, що як же ж так, зять президента скористався тим, що папа при владі, так і пишуть. І відхватив ласий шматок «Криворіжсталі» своїм дружком Ахметовим. Розумієте, отак пишуть. Як людям з точки зору юридичної пояснити? Дійсно ж, якщо, як ви кажете, то це знову ж таки якась політична справа, політичне переслідування. А люди пересічні розцінюють це абсолютно по-іншому.
Ну, ви знаєте, я би радив всім переглянути декілька разів два художніх фільми. Перший – це «Собаче серце», а другий фільм – це «Убіть дракона». От хай люди переглянуть, тому що ідеологія «все отнять і поділіть» революційним шляхом – це не є демократичний шлях розвитку. І тому мене дуже непокоїть, знов-таки, та дуже небезпечна теза, яку там 10 хвилин назад висловив колега по студії, пан Андрій Юсов, який зазначив, що юридичні механізми нікого не хвилюють. Ми тут вийдемо на Майдан і знову будемо вирішувати всі питання. Вже з цього приводу висловився, якщо я не помиляюсь, перший віцеспікер парламенту Адам Мартинюк. Якщо треба на Майдані ухвалювати закони, ну так там їх і ухвалюйте. Є в демократичному суспільстві, повинні існувати виважені юридичні процедури, які є сталими для всього цивілізованого світу. Мова не йде зараз, в моєму розумінні, про те, чи законно приватизували Криворіжсталь, чи незаконно. Якщо нова влада хоче відрізнятися від старої влади, вона повинна оцей процес реприватизації, оцю судову справу по реприватизації провести в абсолютно суворій відповідності із чинним законодавством України, а не здійснювати порушення на кожному кроці. Тоді виникає запитання, чим нова влада відрізняється від старої? А нічим, напевно, в цьому питанні, в цьому конкретному питанні. Знову таки, ми не маємо доказів того, що влада безпосередньо втручається в судовий процес. І ми про це говорити зараз не можемо. Але оті всі непрямі докази, тобто коли суд переносить дату засідання під ті політичні заяви, які робляться, ну, напевно, це певний сигнал.
Тобто ви вважаєте?
Я думаю, що я взагалі думаю, що справа Криворіжсталі, напевно, як і справа Колєснікова, я зараз не даю юридичних оцінок тим діям і тому складу злочину, який інкримінується Колєснікову, але я думаю, що справа по Криворіжсталі – це певний тест нової влади на демократичність. Чи зможе ця влада подолати оту дуже-дуже таку, ви знаєте, дуже таке велике бажання все вирішити дуже швидко і просто, або шляхом телефонного дзвінка, або шляхом політичних заяв, або якимось іншим неюридичним шляхом. Тому, на мій погляд, це буде дуже величезний тест на демократичність нової влади. А я впевнений, що нова влада цей тест витримає. Вона повинна його витримати, інакше немає перспективи України.
Дякую, пане Власенко. Пане Філіпов, я щось не помітив серед гасел наметового містечка вашого відповідних закликів на захист власників нинішніх Криворіжсталі.
Ну, там є загальне гасло, яке говорить ні політичним репресіям, і ми б якомога менше хотіли конкретизувати конкретних людей, щоб нас не пов'язували з тим, що ми захищаємо чиїсь, скажімо так, бізнес-інтереси.
А пане Василь, я дуже перепрошую, але в жодному виступі жодної особи, пов'язаної з процесом Криворіжсталі, не ставилося питання про те, що питання Криворіжсталі є питанням політичних репресій. Я просто на це хотів би звернути вашу увагу.
Я питаю пана Філіпова не тому, що це політичні репресії, а тому що, ну, по аналогії, ви ж порівнювали справу Колєснікова. Я якраз тому і пов'язую, запитую пана Філіпова.
Я не порівнював цих дві справи, я зазначив, що такі справи, як справа Криворіжсталі, як справа Колєснікова, як справа Бадилана Гурвіца в Одесі, вони повинні стати тестом нової влади на демократію. Я ці справи в жодному випадку не порівнював. Я просто говорив, що це складні справи, які деякі з них мають політичне забарвлення, деякі мають дуже важливе економічне забарвлення. І саме тому на цих справах нова влада повинна продемонструвати себе як влада демократична, яка абсолютно виконує ті обіцянки і ті лозунги, які були задекларовані на Майдані. Це лозунги про законність, це лозунги про демократію, це лозунги про недоторканність приватної власності тощо.
Дякую,
я якраз хотів зазначити.
Пане Юсов, я якраз хотів вас запитати якраз про це. Таке уточню дещо і дам вам слово. Я нагадаю слухачам, що телефон нашій студії у вечірній свободі у Києві 490-2905, код Києва 044. Ми чекаємо запитань від наших слухачів. Пане Юсов, я знаю, що пора також піднімала питання Криворіжсталі. І багато сьогодні наших слухачів пишуть нам, що, от, наприклад, активні учасники Помаранчевої революції взяли дуже довгу паузу, і вони не захищають останнім часом тих своїх політичних, так би мовити, гасел, тих обіцянок, які вони давали під час революції, перші дні після революції. Це стосується, зокрема, і якраз позиції пори щодо Криворіжсталі.
Я хочу зауважити, що ті обіцянки, які пора давала громадянська компанія, сьогодні намагається виконувати, зокрема, громадянська партія «Пора» і громадська організація, яка, в принципі, усвідомлює те, що, безумовно, Майдан – це був лише початок. І справу сьогодні треба продовжувати, тому триває проект «Чорні списки», тому він реорганізується, тому там з'являються все нові і нові прізвища, як проект громадського контролю над владою. І Криворіж Сталі це торкається також і зокрема. Я би хотів, ну, все-таки наголосити, що пан Власенко дещо перекрутив мої слова, і ніколи громадянська кампанія «Пора», тепер громадянська партія «Пора» не виходила за межі закону. І той Майдан, який був, і наметове містечко, це також були межі закону, тому що громадяни України мають право на захист своїх конституційних прав, зокрема шляхом політичних акцій протесту. Мають право на це сьогодні представники нової опозиції. Я не побоюсь назвати її кримінальною опозицією, такий термін сьогодні вживається, готовий про це довго дискутувати і довести свою думку.
Але
питання полягає в наступному, що дійсно, є питання до нової влади, і ми знали, що вони виникнуть. Тому що ми нікому не говорили, що переможе тодішня опозиція, і все в Україні стане дуже добре і дуже чудово. Ні, це тільки початок. І роботи ще й дуже-дуже багато. Дійсно, багато механізмів, які залишились від старого режиму. І правильно сьогодні пан Сергій сказав, що ті механізми, які час від часу вспливають, вони є залишками, бурдементами старого режиму. І ми будемо боротися, щоб їх не було. Дуже хочеться, щоб не було порушень і в процесуальній сфері. Я думаю, що якраз такі юристи, як Сергій Власенко, будуть за цим дуже пильно стежити. Громадянська партія «Пора» буде стежити за дотриманням політичних прав і свобод і за багатьма іншими сферами, зокрема економічними. Але ми повинні всі зрозуміти, що сьогодні ми живемо в іншому суспільстві. Сьогодні і думка Володимира Філіпова, і думка пана Сергія Власенка може бути почута. Почута думка по Криворіж Сталі і по Колєснікову. Скількох інших абсолютно ракурсів, чого раніше в принципі не було. В принципі не було можливості не тільки говорити, а й бути почутим. Сьогодні це є, це перемога помаранчевої революції, і тому громадянська партія «Пора» буде захищати ті перемоги і здобутки, і не дозволить нікому говорити, що прогресу і шляху вперед немає. Він є, ще дуже попереду багато роботи, і треба працювати, і, ну, треба критикувати, але визнавати ті помилки, які були раніше. І якщо режим був злочинним, і його представляли злочинці, то з цим треба погодитись. І якщо Одесу 7 років розкрадали і незаконно продавали землі біля моря, то це треба визнати, бо це є факт.
Дякую, пане Юсов. Пане Філіпов, я хочу все ж таки, щоб ви, може, дещо детальніше розповіли про себе, бо ви все-таки новий, так би мовити, лідер. Ви починаєте, можливо, свій новий політичний шлях. Я знаю, що ви один із керівників Союзу молоді регіонів України. Я не знаю, чи ви студент, чи ні, може, ви самі скажете про себе більше, але хотів вас запитати. От ваша організація називається «Союз молоді регіонів України». От слово «регіонів», що ви розумієте під цим взагалі? Під тим, що якраз підкреслити «регіонів»?
Ну, перш за все, регіони і термін регіонів взагалі в Україні мається на увазі. Це не визначення територіальних областей. А от є історичний регіон, який історично склалися в Україні. Тому мається на увазі, що ми перш за все захищаємо інтереси і підтримуємо молодь, яка проживає в усіх регіонах нашої країни. І на Слобожанщині, і на Західній Україні, і на Східній Україні, і на Півдні, і в Криму. Ми не відхрещуємось ні від кого і намагаємось виконувати шляхом реалізації своїх програм, підтримувати молодь на всій території України. Що стосується особисто мене, то я вже не студент, я закінчив Національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет. Доволі таки довгий час цікавлюся, займаюся молодіжною політикою, вже більше 6 років, ще студентських часів починав і працював в молодіжних організаціях громадських, працював в Центрі соціальних служб для молоді Дніпровського району міста Києва. І безпосередньо зараз в Союзі молоді регіонів України я очолюю Київську міську організацію. Тому лише хотів би, ну, це все стосується мене, якщо будь-які запитання, то я з задоволенням відповів. Стосовно слів пана Юсова, то хотів би зазначити, що мене особисто, як і тих людей, які сьогодні знаходяться в наметовому містечку, дещо ображають деякі терміни там, з приводу мовпування. А термінологія кампанії «Пора» стосовно чорних списків чомусь, як історик скажу, дуже нагадує 37-й рік. Чи, скажімо, часи діяльності СС, підрозділів СС в Україні, коли вийшли списки. І нам би дуже не хотілося, щоб в нашій країні, в Україні, в якій ми живемо, незалежно від того, чиї політичні, які політичні погляди ми маємо особисто, які політичні погляди ми відстоюємо, застосовувалися такі терміни і застосовувалися такі методи, коли як три етапи будь-якої революції. Етап перший – це ейфорія від приходу до влади, це загальна радість і святкування. Етап другий, який, на мою думку, вже настав в Україні, це коли з'являється боязнь того, що владу можна втратити. І тоді починається етап репресій. Починають знищувати ворогів зовнішніх, починаються суперечки всередині людей, які прийшли до влади, коли визначається лідер. І етап третій, найстрашніший для України, це коли встановлюється режим, тоталітарне правління. Я би не хотів, щоб в Україні один режим змінився на інший. Якщо ж сьогодні говорити про те, що...
Я ж, вибачте, тут був деякий гострий випад в бік громадянської кампанії «Пора», то хочу наголосити, що дуже не хочеться, щоб гарні історичні приклади нам не дозволяли дивитись на правду і об'єктивний стан речей, який сьогодні є. І стан речей є такий, що громадянська партія «Пора» сьогодні не при владі. І саме і у нас також є проблеми з цією владою. Але тим не менше ми не збираємося закривати очі на ті злочини і на ту ситуацію, яка довела нашу Україну до зубожіння, на ту ситуацію, яка довела до того, що 15% населення нашої України працюють за кордоном, і говорити, що ні. Якщо людина білоблакитна, то, напевно, ми не будемо застосовувати до неї ні громадського контролю, ні тим більше розслідувати злочини, якщо він винен.
Я перепрошую, але заносити людей в будь-які списки, незважаючи на те, що не доведена їх вина, ви їх ставите під удар і загрожуєте, ламаєте їх долю.
Ніхто не скаже в Україні, що через те, що людина підтримувала або голосувала за Віктора Януковича, вона зазнала політичних утисків. Що стосується чорних списків, то це громадська або громадянська альтернатива люстрації. Бо ми чудово розуміємо, що, зокрема, через фінансові інтереси і досі ще сильну позицію тих самих кланів, які представляє Володимир Філіпов, ми не отримаємо в Верховній Раді прийнятого закону про люстрацію. Тому пора пропонує сьогодні громадянську альтернативу – це чорні списки. Так, останню крапку ставить суд і правоохоронні органи. Але ми доносимо до суспільства інформацію і збираємось і вимагаємо від влади реакції на ту інформацію, яка є в громадянської кампанії «Пора». Ми не називаємо людей і не виносимо їм вироки, тим більше не здійснюємо їх і не втілюємо в життя. Для цього є відповідні інстанції. Але звертати увагу на проблеми – це наш громадянський обов'язок. Громадянський обов'язок як громадян цієї країни, згідно Конституції України. Тому я дуже прошу не прикриватися демократичними гаслами і ідеями захисту прав молоді, і не прикривати тим самим злочинців. Тому що сьогодні молоді, в молоді регіонів якраз і немає. Покажіть хоча б один страйкуючий вуз, який підтримує наметове містечко Заколєснікова. Його немає. Це свідчить про те, що це всього лише замовна політична акція. Акція, яка йде дійсно не від українського народу, а від конкретних вузьких політичних середовищ. Оце, власне, і є істина. І правда, на яку треба відкрити очі.
Дякую, дякую, пане Юсов. Вибачаюся, у нас слухачі. Алло, добрий вечір. Будь ласка, ваше питання.
Микола, Дніпропетровська область. У мене запитання до пана Філіпова. Він історик. А чому, починаючи від старої київської громади, Драгоманова і таке інше, аж до радянської влади, ніколи не виникало питання про регіони України? Чому зараз виникло питання регіони? Чи не означає це поділити Україну і владарювати?
Дякуємо за запитання. Філіппо, пане Філіппо, будь ласка.
Дякую за запитання. Назва регіони України не говорить про те, що треба ділити Україну, не ділити і владарювати. Тобто, що хтось собі хоче відірвати якийсь регіон чи ще щось таке інше. Назва походить від взагалі терміну регіони. Конкретна область в Україні в народі зветься регіоном. Є східний регіон, це навіть не область, а кілька областей. Є східний регіон, є західний регіон. Звідси і назва, звідси і ідеологія організації. Адже основне завдання київської організації – це підтримати людей, які приїхали з різних регіонів, яким дуже важко адаптуватися до столичного життя. І моя організація, члени моєї організації, активісти організації, вони допомагають, скажімо, людям з Львівської області адаптуватися в місті Києві. І я не бачу в цьому нічого поганого. І ми не говоримо про те, що розподілити регіони. Ми говоримо лише про
Пане Філіппо, я вибачаюсь, я вас переб'ю, але пан, який давав питання з Петровського, він мав на увазі, що історично такого терміну, ви ж історик, не було в політиці і в історії України. Були полки, були краї, були там, ну, які там назви були, ну, регіонів не було. Це новий термін.
Це вороже питання.
От бачите, ще ми чуємо. Дякуємо. Пане Філіппов, регіон, історично цей термін виправданий?
Регіон, якщо брати історію, новітню історію України, то, в принципі, виправданий. І взагалі назва бралася. Ми не брали за мету. Всім цілком зрозуміло, що назва організації молодіжної походить від назви партії.
Тому ясно. Дякую, пане Філіппов. Нас ще є один слухач. Алло, добрий вечір.
Василю, хотіла запитатися, на даний момент західний регіон представлений на метовому містечку? І до пори хотіла задати питання, а як нам підключитися з своєю сільрадою до ваших чорних списків?
Дякуємо.
А я Антоніна Хути.
Дякую. Пане Філіппо, будь ласка.
Так, будь ласка, західний регіон представлений на метовому містечку, є львівська делегація, окремий квартал Львівщини. Вони проживають на метовому містечку. Якщо пан Юсов все-таки знайде час і відвідає містечко, поспілкується з тими мешканцями, то певно він їх не буде називати мавпами і говорити про мавпування.
Прошу не перекручувати ще раз.
І так далі. Ну, я маю на увазі ще деякі...
То кажіть саме те, що ви маєте на увазі.
Добре. Якраз стосовно інших регіонів, то я думаю, що і інші регіони, крім Львівщини, західні регіони, також будуть представлені в... на метовому містечку, тому що вони, як ніхто, найбільше, от питання про чорні списки сільради, вони будуть страждати якомога найбільше ці люди, тому що це чорні списки формують, зрозумійте право, вони формують не юридичну відповідальність, вони формують ставлення громади, людей, які живуть поряд, і вони змушують тих людей визнавати гоніння, і на них тикають пальцями, і їм не дають нормально жити лише тому, що вони підтримали іншу політичну силу. Ці чорні списки прямо впливають на долю людей, на їх моральний стан, на їх психологічне самопочуття. І це дійсно факт. Якщо ви прийдете в містечко, поспілкуєтесь з тими людьми з Львівщини, які там проживають, вони не просто так сюди приїхали.
Дякую, пане Філіппов. Дякую. І я хотів до пана власника звернутися з дуже коротким запитанням.
Я перепрошую, можна відповісти на запитання?
20 секунд, пане Юсов.
10/1/3, і це місто Київ, для кампанії, для партії «Пора». Наш сайт www.pora.org.ua, власне, туди ви можете прислати свої листи. Ну, це коротко, але дуже прикро, що Володимир Філіппов не звертав увагу на порушення прав людини до помаранчевої революції, на загибель журналіста Георгія Гангази, небагато інших фактів, а говорить лише зараз, виконуючи політичне замовлення.
Дякую. Пане Власенко, от ми сьогодні сперечалися про два табори, помаранчевий і синій. Ви як адвокат, скажіть, будь ласка, основний важіль майбутньому вирішення цих проблем, які піднімає молодь?
Ви знаєте, що єдиним важелем це є незалежна судова система, яка буде діяти у суворій відповідності з чинним законодавством України, забезпечуючи всім громадянам України, не говорячи про те, що хтось виступає від українського народу, а хтось від якогось іншого. Буде забезпечувати всім, кожному право здійснити всі права, передбачені Конституцією України та її законами.
Дякую, шановні наші гості. Нагадаю, що сьогодні у вечірній свободі ми обговорювали проблему двох наметових містечок, двох політичних ситуацій – Майдан і Маріїнський парк. У нашій програмі брали участь сьогодні Володимир Філіппов, комендант наметового містечка на підтримку Бориса Колєснікова, Андрій Юсов, член політради партії «Пора», один з активістів помаранчевого Майдану, відомий український адвокат Сергій Власенко, який захищав у Верховному суді позов помаранчевих щодо фальсифікації президентських виборів у минулому році, в листопаді минулого року. Я хочу нагадати, що завтра у вечірній свободі буде гість, віце-прем'єр українського уряду, пан Безсмертний. Так що присилайте питання на наш сайт radiosvoboda.org і також до нас, до нашої редакції телефоном, якщо можна. І перш ніж попрощатися, нагадаю, що з Праги вів програму Василь Зілгало, допомагала мені в працькій студії Юлія Сайко. І ми даємо коротку рекламу, короткий анонс наступної нашої програми «Україна і світ».
Доброго вечора. За сенсаційною інформацією британської преси, зародками українців торгують. Як це пояснюють харківські митники, які затримали людину, яка везла до Росії, вірогідно, заморожені ембріони. Україна хоче цього року укласти з Росією до 30 нових угод, де може бути найбільший камінь спотикання. Російська і норвезька компанія сваряться через Київ.